Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Aurreko ostiralean entzun nuen Elbierzon, Leonen, zabalik zegoen azkeneko meategia, ikatz meategia, baitxiz istera zihoa zela. Eta akordatu nintzen garai batean pasaian ikatzal erretzen zutela, zentral termikoan, eta pentsatu dut, politika hori zertan ote da momentu honetan, zentralen ingurukoa. Eta horixe, galdetzea pentsatu dut, Jokin Aldazabali, hemen Ekosferaren tartean, arratsaldeon, Jokin.
Arratsaldeon denoi.
Zer moduz?
Ondo.
Energiaren munduan zer berri eta zentralen munduan zer berri galdetu behar dizu gaur.
Bai, bueno, zentral zahar batzuk aipatu dituzu eta beste batzuk ere badira. Bai, zentral zaharrak dira berri energiaren munduan, Espainiako panoraman. Zentral nuklearrak eta ikatzezkoak. Mm-hmm. Ikatzezkoak eta nuklearrak. Biek ere bizimuga gertuko dute, baina ez dira ia aipatu ere egiten klima aldaketaren legezi herriburuan. Joan den aste honetan, autoak direla eta hartarainoko
zarrabotsa sortu duenean, ez?
Sortu den horretan.
Batzuek esaten dute erraz itxi litezkela zentral hauek, bai nuklearrak, bai ikatzezko termika hauek ere, ba, aipatzen nun bezala, pasaian gertatu zen bezala.
Bueno, ni baino gehiago jaingo dute segurazko, eh? Inundik ere, baino, begirainoa, sistema elektrikoa oso gauza komplikatua da, ze une oro, oreka aul aldakor batean, orekatu behar dira, sortzen den energia eta kontsumitzen dena. Mm-hmm. Eta hor ez dago ezeren aitzakiarik. Hori orekatu egin behar da, unero. Eta bestela, desgrazia handia gertatzen dira. Une honetan, bi energia iturri hauek, estatuan instalatutako potentziaren 10% jotzen dute. Ez da broma. Beraz, potentzia handia dute bien artean. Izan ere, 7000 megawatt nuklear daude Espainian, hau da, potentzia guztiaren 6%. Baina, nuklear hauek funtzionamendu etengabe dute. Alegia, esan dezakegu, zenbat ordu funtzionatzen dute eolikoek? Ba, bueno, 2000 ordu, 3000, 3000 eta 500. Zenbat funtzionatzen du nuklear batek? 8000 ordu.
Diferentzia handia da.
Hori da, hor, potentzia ez da hain handia, itxuraz, baino funtzionamendua etengabe dute esaten genuen bezala, eta potentziaren 6% izan arren, energia guztiaren 20% produzitzen dute. Eta hori ordezkatzea ezin da gauetik goizera egin. Izan ere zer egin genezake, bai, berriztagarriak hobeto xio aprobetxatu litezke, baina gazezko termikak ere jarri beharko lirateke martxan zeobi isurita noski. Bueno, orduan, itxilitezke, bai, baina poliki.
Baina ez bat batean. Eta ikatzezkoak, agian hoiek dira ordezkatzen errezagoak momentu honetan?
Ala dirudi, baina ikatzezko zentralek ere energia asko sortu dute azken urteotan. Joan den urtean bertan, 2017-an, energiaren 17% sortu zen zentral hauetan, nahiz eta oso zikinak diren eta oso kutsagarriak diren eta gehiago ordaindu behar den horien emisioengatik ere. Beti aipatzen dira lanpostuak ikatza aipatzen direan. Esan dezagun, badazpadare, ikatz gehiena kanpotik ekarritakoa dela. Estatuan erretzen den ikatzik gehiena kanpotik ekarritakoa dela. Batzutan, estatu batuetatik ekartzen dute, Missouri baian bera, gero egiten dute ontziz, beste ontzi batean itxasua ekarri. Nik usitan hau, Ferrolera iritsi ontzila, eta gero handikan kamioiez Koruñako Aspontes de García Rodríguezeko zentralera iritsi, anerre, eta alare merkeago bertan daukaten mehatzean ateratakoa baina.
Bide luzea da, proposatzen duzun hori.
Bueno, esaten dugun bezala xe. Nola nahi ere, zentral hauetaz itzegitera bueltatuta, elektrika handi batzuk diru apur bat galduta ere nahiago dute ikatzezko zentralak saldu eta nolabait eskuak garbitu.
Nola nahi konturik arantzatsuena beti zentral nuklearrena izan ohi da, energia asko sortzen dutela esan didazu, CO2-ri gabeko energia, baina bestetik desmantelamentua luzea eta kasu horretan ere garestia izan ohi da.
Ba, oso garestia gainera. Espainian diren zentral nuklearrak desegitea ez da txantxetako lana. 9.000 milioi euro kostako litzateke. Honetaz esan beharra dago, lehendikan ere badagoela alako diru funts bat aurrikusiz zentral hauek desegin beharko direla, baina ez dakit momentu honetan ez zote diren 4.000 milioi edo lako zerbait. Beraz, 9.000 milioi horietara iritsi arte dirua nondik atera, gaur egun ez dago nunaitik ateratzerik, ze ez dago dirurik batetik eta bestetik baldin badago ere
ez dizute
nola nahi erabiltzen duzten. Bueno, beraz, ez omen dago, ez dirurik, ez almen tekniko industrialik nuklear guztiak batera desmantelatzeko. Kapazitate teknikorik ezken duke izango. Beraz, desmantelatzeko komeriak. Eta jarraitzeko, ba jarraitzeko ere, inbertsioa handiak egin behar, 2008ko ekainetik aurrera lan egiteko, 180 milioi zentral bakoitzean.
Baina, zenbateko bizitza izan lezakete zentralek? 40, 50, 60 noraino egon behar dugu?
Hori ere itxuran ez da bat ere erraza. Ba, lehenbailen itxi nahi dituenik, eta bada luzaro iraunerazi nahi dituen enpresa handirik. Baina, gauza askot, katramilatzen dira, adibidez, 40 urte horiek noiztik kalkulatu. Baimena eman zenunetik, ala funtzionamentuen hasi zenetik. Gora bera urte pare batekoa izan liteke. Kasu batzuetan, almaraz, baimena 2020an bukatzen da, baina oraintxe bertan erregai erradioaktiboaren errekarga egiten ari da, hori da beste kontua, epeak mugitzen dituena, ze errekarga egin eta handikan urte batzutarako funtzionamentua izaten da. Eta adibidez, kasu honetan, erregai horrekin 2020tik aurrera ere jarrai lezake lanean. Luzatuz gero, 2030-garren arte jarraituko luke, baina horretarako bazkidek, Iberdrola, Endesa eta Naturgy, hau batez eskatu behar dute datorren udaberrian luzatzeko baimena 2030-garrenera arte. Elektrikak berak ere ez daude ados, baina itxura denez gobernua negoziatzeko prest dago. Nola nahi ere, estatu erabat desnuklearizatzeko epea antza denez autofosilen zirkulazio epe bera da. 2050 urruti egiten zaigu, beste alde batera ez pentsa, gauzak azkar basatzen dira, ikusiko dugu.
Bueno, eta klima aldaketaren lege zirriborro horrek zer jartzen du ikatzezko zentralei buruz?
Hemen, joan den astean argitaratu zenaren arabera, gauzak argia egon litezke eta berela eskatuko dira baimenak hiru zentralisteko. Bi Leonen, Kompostillakoa eta Anllaresekoa, eta bat Teruelen Andorrakoa. Zentral hauek komarka sensibletan egoten dira, jakina, eta diren lanpostuetako gehienak galdu litezke zentral hauetan. Eskerrak, desmantelamentuan ere sortzen den lana, baina enpresek nahi lukete eskualde horietan bertan energia berriztagarriek eraingo dituzten lanpostu berriak hor sortzea.
Hori da, nahia ikusiko duguna da gero hori gauzatzeko modua izango ote den. Jokin Aldazabal, 15 egun barru, berriz ere hementxe espero zaitugu Ekosperarekin.
Eskerrik asko, ondo bizi.